верасень 1939 года во ўспамінах беларускіх старых. Рубрыка, прысвечаная юбілею так званага вызваленчага паходу чырвонай арміі. Старыя жыхары заходняй Беларусі узгадваюць падзеі 70-гадовай даўніны. Зінаіда Казлоўская, жыхарка гораду Дзісна, што ў Мёрзкім раёне. Старая мяжа праходзіла па той бок Дзвіны.
Бывала мама, яна ў полі работаць каля рэчкі, а там за Дзвіной патрулі ходзіць. І ў нас сутака патрулі ходзіць. А нашы сядуць, гэта ж ужо беларусы аддыхаць, мужчыны. А там за Дзвіной дзівчаты работаюць. І ўсе адзеўшыся, як дзеддомаўскі, белыя кофтачкі, чорныя юбкі падзіваўшы. А гэта нашы гаворыць, дзівчаты хайце к нам аддыхаць, а яны ні слова не адзываюцца. Строго было, нічого не отвечали. А тоді после сделали так, что уже тут і нікого не було, нічого, отсялили всіх.
Узгадывае паэт Мар'ян Дукса, які нарадзіўся і жыве ў мястэчку Солы Смаргонскага раёну. Ягоная сям'я магла загінуць у 1940-м.
Бацька быў 10 гадоў у Амерыцы за польскім часам, а пасля прыехаў, піў 28 гектараў зямлі. Ну, а 39-м годзе гэта, канешне, была праблема. У 40-м годзе быў суд на высылку. Ну, мы не з'явіліся, таму што быў страшны мароз, вядомы, 40-го года. Вельмі вялікі мароз быў, да 44 градусаў даходзіла. З малымі дзецьмі некуды крануцца ў такі мароз, проста не маглі. Ну, так справа цягнулася, са спіска ў спісак перакідаліся мы. Пачалася вайна, і у нас вайна ўратавала ад фізічнага знішчэння, бо тыя, хто паехалі, фактычна не даехалі ў тым марозам, усе памерзлі. Едуць абозы, маса людзей, дзеці, галодныя, плач стаіць. Дарога эта зарасла травой новай, травой забыцця, нічога не помніцца, а ўсё гэта было, нікуды гэта не дзенешся. Жвір, на які падалі слёзы, яны даўно прамыты дажджамі, але зноў жа гэта ўся памяць застаецца.
У касцёле знаходзіцца незвычайная мемарыяльная дошка у памяць маладых солаўскіх людзей, якія палеглі падчас другой сусветнай, змагаючыся не за савецкую Беларусь. Слова Мар'яну Дуксу.
Вот я часто так гляджу на эту дошку, вот і думаю, дарэчы, там і дзяўчаты ёсць. Людзі добравольна ішлі, ніхто туды асабліва не заганяў, як часам нават у партызаны. В армію краёў ішлі добравольна, і вот савецкую ўладу яны не ўспрымалі. Все это людзі трагічныя ў тым плане, што сёння на гэта гледзячы можна так разважыць, што ну што Польша для іх. Кругом жа Беларусь. Польша за гады свайго існавання тут пакінула след в плане культуры, в плане маралі, в плане рэлігіі. І людзям это было бліжэй, нашмат бліжэй, чым, скажам, прыход саветаў. Трагічныя ў тым плане ўсё-такі яны застаюцца, што это не Польша іх радзіма, а Беларусь была. Выходзіць, што яны, так сказаць, нічыйныя паклалі галовы. Это была моладзь, это быў парыў, хаця дзесьці ўнутры яны і разумелі, што ну Польш для іх не радзіма, тым больш палякі. Яны не скрывалі на той час, што Беларусь, людзі беларускія для іх, это другі гатунак.